When song are they end of? Ja, kjære Jesus, vi takker deg igjen fordi det er du som har tatt bort våre synder mellom Gud og oss. Og at alle som tror på deg eier dette. Herre, vi ber at du ved din hellige ånd vil gi oss den tro i vårt hjerte, Herre, som du taler om i ditt ord. At vi må være blant dem som kjenner deg og har det evige liv. Og at du ut fra det også kan bruke oss til å gjøre deg kjent, Jesus, for andre. Så ber jeg om det jeg trenger i denne timen, i ditt navn. Amen. Det er det fjerde kapittel i Romerbrevet vi skal begynne på. Det handler om rettferdiggjørelse av tro. Og her kan vi altså sette strek under ordene av tro. Mens vekten i slutten av kapittel 3 ligger på rettferdiggjørelse, så ligger det her på ordene av tro. Som jeg nevnte forrige gang, faller det i tre avsnitt, vers 1-12, med overskriften ikke av gjerninger, altså ved tro, ikke av gjerninger. Vers 13-17, på den måten måtte frelsen ordnes, for at ikke det hele skulle strande på vilkår som vi ikke kunne oppfylle. Og til slutt, 18-25, om Abraham som alle troendes forbilde. Det begynner da slik i vers 1. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd dette kjødet? For blir Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det er altså de tre første vers. Merk dere spørsmålet i vers 1. Hva skal vi da si at vår far Abraham, far deres samme stamfar, Abraham har oppnådd efter kjødet? Det går an å oversette, som noen har gjort, hva har vår far Abraham oppnådd, men da blir det ikke mening i det. Forstand, så de oversetter slik, man er vår stamfar efter kjødet Abraham oppnådd. Det er ikke det spørsmålet med Abraham har oppnådd. I alle tilfeller har Abraham oppnådd meget, og det vet alle. Men spørsmålet er ikke hva han har oppnådd, men hva har Abraham oppnådd ut fra sine naturlige forutsetninger? Ut fra det som han er i seg selv. Og det ser vi også av neste setning, at det er det det dreier seg om. For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Men, står det, det har han ikke for Gud. Og da blir altså svaret på den første setningen at Abraham har jo ikke oppnått noe efter sine naturlige forutsetninger. Det griper tilbake til første Mosebok. Og det er vel verdt for oss å merke oss det i dag, for det blir ofte talt feil om Abraham. Man sier at Gud kunne jo bruke Abraham fordi han var så og så gudfryktig, så og så rettferdig, så og så from, så og så lydig, og meget annet. Vel, Abraham blir et forbilde for oss, jeg hadde nær sagt, i enhver henseende, ettersom tiden går. Men dere skal merke dere i Hebreerbrevet at det to ganger står om Abraham. Ved tro var Abraham lydig. Det som er det primære, det er troen, tilliten til Gud. Lydigheten er virkningen. Første Mosebok legger ikke skjul på at til å begynne med var det meget som sviktet hos Abraham. Han var slett ikke så lydig i alle ting til å begynne med. Og han sa ting og gjorde ting som var stikk imot det Gud ville han skulle gjøre. Og ikke minst da han løy, for eksempel, da han var i Egypten. Og det legger skriften ikke skjul på. Men det er en ting som det er sannhet i fra begynnelsen med Abraham, og det er hans gudsforhold. Og det er det det siktes til her. For hva sier skriften, står det? Abraham trodde Gud, og det regnet han til rettferdighet. Den setningen, Abraham trodde Gud, den er vel verd å merke seg. Gud står ikke som objekt. Det ser vi i grunnteksten at Gud står ikke i akkusativ. Et objekt står alltid i akkusativ på gresk, men her står det i dativ. Og det betyr altså at Gud er hensynsledd i setningen, ikke objekt. Og det betyr Abraham trodde Gud, det vil si satte sin lit til Gud, stolte på Gud. Hadde tiltro til Gud. Det å tro, også med dativ, om den som en tror på, er et meget sterkt uttrykk i det greske språket. Det er det sterkeste uttrykk for tiltro som overhovedet kan finnes i noe språk. Abraham satte hele sin liv på Gud selv. Og her ser vi altså med en gang hva troen er. Troen er ikke en viljesak. Troen er ikke en forstandssak. Det burde kanskje han nevnt først. Troen er altså ikke en intellektuell sak. Troen består ikke i en forsantholden. Man kan jo holde alt for sant, og man kan ha den riktigste lære som finnes uten i det hele tatt å være en kristen. Det er jo ingenting i veien for. Og det er jo det Jakobs brev taler om. Og kaller en tro som bare består i en forsanthold for en død tro. Og den gjør jo ingen virkninger i livet. Det følger ikke noen virkning med bare en forsanthold, bare med å vite noe. Og hvis man slår seg til ro med å vite om Jesus, så er ikke det det samme som å tro på ham. Derfor er det vel verdt å understreke at troen ikke er en intellektuell sak. Men det går lenger enn det. Troen er heller ikke en viljesak. Om man bestemmer seg for å tro og sier at ja, nå vil jeg tro, vel, så sier Guds ord i Romerbrevets 9. kapittel i vers 16, det står ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som er miskunnighet. Troen er ikke en prestasjon. Har vi kunnet gå enda lenger, troen er ikke en samvittighetssak bare, selv om den har meget med samvittigheten å gjøre, det har den jo. Og så spør jeg, men hva er troen? Troen er en helt personlig sak, som angår selve vårt personlige forhold til Gud. troen angår selve mitt hjerte, som skriften kaller det. Og det står i Romerbrevets 10. kapittel, og det har dere lest mange ganger. Med hjerte tror en til rettferdighet. Det som skjer i hjertet, det er altså noe helt personlig. Og det skal merke dere at det som skjer i hjertet, det griper forstanden, det griper følelseslivet, viljelivet, samvittighetslivet og hele mennesket. Og det er nettopp det som er tilfellet med den tro som jeg taler om her. Abraham trodde Gud. Den får betydning for hele personen. Hva han tenker, mener, føler, hva han gjør, hva han reagerer mot, hva han reagerer for. Altså både sympati og antipati. Og for hans samvittighetsreaksjoner. Kort sagt, troen, det er noe som angår selve mennesket fra innerste vesen av. Og jeg kan ikke komme saken nærmere enn å si troen er selve hjertets rettethet på Gud. Eller om du vil, selve hjertets rettethet på Jesus. For enten jeg sier på Jesus, eller jeg sier på evangeliet, eller på Herren, eller på Gud, så sier jeg samme ting. Det er forskjellige uttrykk i skriften for en og samme sak. Men spørsmålet er at det er hjertet som er rettet på Jesus. Jeg vil ikke kalle det for en definisjon av troen, fordi det er umulig å definere hva tro er. I en enkel kort setning å si hva tro er, og så ha sagt alt om den, det er ganske umulig. Det er like umulig som å definere hva liv er. Om noen spør hva er det å leve, så er det ikke noen menneske gitt i en enkel setning å si hva det er å leve. Vi har jo et vers av Adam Oehlenschläger, en danske lyriker, nasjonalromantikkens far, kan vi si han er, i litteraturen, Adam Oehlenschläger. Hva er livet? Et pust i sivet som synker ned. Et spill av krefter, en higen efter en evighet. Det er veldig godt sagt, altså, men det er jo ikke noen definisjon. Vi kan altså ikke definere hva tro er, men vi kan si det som skriften karakteriserer den med. Den er en fortrøstning på Gud, for det er det som står om Abraham her. Han trodde Gud, og så ble det regnet ham til rettferdighet. Og dermed griper altså kapittel 4 her tilbake til 1. Mosebok kapittel 12, hvor vi hører om Abrahams utvelgelse. I kapittel 12 er det utvelgelsen, i kapittel 15-17 er det om Abrahams, om Guds pakts slutning med Abraham. Jeg skal ikke gå særlig inn på det, jeg bare henviser til det som står i begynnelsen av kapittel 12 i 1. Mosebok. Dere har sikkert lest det, og det er ikke ukjent for dere på den måten. Abraham ble kalt til å dra ut fra sitt land og sitt folk og sin ett og sin fars hus og til det land som Gud ville vise ham. Han får til å begynne med ikke vite hvor det er, men det er et land som Gud vil vise ham. Han får i den sammenheng vite det at det betyr at ved at han drar ut, så skal alle jordens slekter komme til å velsignes i ham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det blir gjort klart for Abraham at virkeliggjøringen av Guds planer til frelse, det skal skje ved at Abraham følger denne utvelgelsen, lar seg utvelge og følge kallet. På den måten vet Abraham at hans egen frelse er avhengig av det, og alle andre menneskers frelse er avhengig av det. Det vet Abraham, på grunn av det som ble sagt til ham. Men det var ikke lett, det som ble sagt til Abraham der. Og det kaster lys over troen, og legger merke til det. Å dra ut fra sitt land og sitt folk, og inn i et annet land, var det samme som erklære krig i det land man dro inn i på den tiden. Hvis man skulle inn i et annet land, da måtte man på forhånd ha ordnet seg med det som ble kalt for gjestevennskap i det land man skulle inn i. Det måtte være en person i det landet man skulle til, som tog på sig ansvaret for å ta imot det, og som stod ansvarlig for det. Da kunne man dra inn i et land. Men uten et slikt gjestevennskap var det å dra inn i et annet land det samme som en krigserklæring. Og det er det Abraham ble bedt om. Og dere husker dere har lest om Abraham, ikke sant? At han var en fremmed og en utlending i det land han kom til. Og han var en fiende. Og han ble sett på som en fiende. Han ble sett på som en som folk egentlig hadde plikt til å drepe. Og det var sannelig ikke så like til. Så det er det første som ligger i det. Dra ut fra ditt land og fra ditt folk. Det neste, dra ut fra din ett. Det var det samme som å forlate sin rettsbeskyttelse. I den måten samfunnet var ordnet på med nomader, lå rettsbeskyttelsen i etten. Å forlate sin ett var å oppgi sin rettsbeskyttelse. Abraham skulle altså dra inn et annet land, være der som fremmed, uten rettsbeskyttelse. Og så skulle han forlate sin fars hus. Det var det samme som å oppgi sin arverett. Og det betydde ganske meget i Abrahams tilfelle. Nå hadde Abraham nok så meget med seg da han dro. Og det står kanskje noe uklart om Abraham muligens tok med seg mer enn Gud ville han skulle ha med seg fra begynnelsen av. Det tør jeg ikke si noe om. Men allikevel, Abraham gjorde det som Gud sa. Han forlot sitt land, han forlot sin ett, han forlot sin fars hus, og han gikk på Guds ord, på Guds løfte, uten foreløpig å vite hvor det var Gud ville føre ham hen. Det viser en veldig tillit til det Gud sier. Han kunne ikke gjøre en sånn ting som Abraham gjorde der, uten at det ensbetydende med en ubegripelig tiltro til Gud. Altså hans tiltro til Gud var sterkere enn alt annet i hans liv. Og ble det som bestemte hva han kom til å gjøre. Og det er dette altså som ligger bakom ordet Abraham trodde Gud. Derfor ble alt det som Gud hadde sagt, det ble tilregnet Abraham til rettferdighet. Og Abraham blir jo fra den dag han gjør det som Gud sier, fullstendig et nytt menneske. Og etter hvert som tiden går, så blir Abraham mer og mer preget av sitt gudsforhold. Det er virkelig som det står, ved tro var Abraham lydig, og ved tro ble Abraham lydig. Troen satte preg på hans liv, og Abraham blir et eksempel på alle troende, også med sitt liv ettersom tiden går. Men det primære er troen. Og det som gjorde at Gud kunne bruke ham, og som i det hele tatt alt berodde på i hans Guds forhold, det var dette som står her. Abraham trodde Gud. Det ble da satt frem for oss som et vitnesbyrd om tro. Altså, etter sine naturlige forutsetninger har ikke Abraham oppnådd noe. Det var ikke i kraft av det han var i seg selv. Det var ikke etter kjødet. Han ble ikke rettferdiggjort av sine gjerninger på ingen måte. Selv om Abraham nok kunne ha det han kunne rose seg av sammenlignet med andre mennesker, så hadde han i hvert fall ikke noe rose seg overfor Gud. Det kunne tenkes det, det ligger også i uttrykksmåten her. Han har ikke noe rose seg av, ikke overfor Gud står det. Om det kunne være overfor mennesker, så var det i hvert fall ikke overfor Gud. Men skrift sier Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Dette at vårt hjerte fatter tillit til Jesus, det er frelsende tro. Dere ser altså at troen er et personlig forhold mellom Jesus og meg. Det er ikke et teoretisk forhold. Det er ikke et kunnskapsforhold. Et helt personlig forhold. Jeg har møtt Jesus. Det vet jeg at jeg har møtt Jesus. Mitt hjerte er rettet på Jesus. Nå kan det være verd å se på ordet tro i skriften, der hvor det ikke kalles tro. Altså mange vitnesbyrd om det. Det tales om troen, men det kalles ikke for tro. Og jeg kan jo henvise til noen slike ord som ikke er ukjente for dere på noen måte. Vi har Johannes 6, 35. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Jeg bruker han den som tror på meg, og den som kommer til meg i en og samme betydning. Hvis det kan sies med sannhet om et menneske at det kommer til Jesus, så er det den samme som frelsende tro. Det er sikkert nok. Det minner meg om noe som Hans Nielsen Hauge ofte skriver, og som han da minst like så ofte har talt, naturligvis. Det å tro på Jesum, sa han. Han brukte den formen. Det å tro på Jesum. Og det at komme til Jesum med sin synd. Det er den ene og samme ting. Og det er sant. Det å komme til Jesus med sin synd. Og det å tro på Jesus, det er en og samme ting. Og dere vet at hjertet kan være rettet på Jesus om kunnskapen ikke er så forferdelig stor. Det skal et minimum av kunnskap til å bli frelst, forstår dere. Derfor er det apostelen ber, som dere ser i Efeserbrevet, Kolossensbrevet, for dem som aldri har sett hans åsyn i kjødet, som han sier. Han har aldri møtt dem, og de har ikke møtt ham. Men han ber på sine kne at de må lære å kjenne hva det er for et håp de er kalt til. Hvilken høyde og dybde det er, og lengde og bredde det er, og så videre. Fordi apostelen vet at om man kan bli frelst på et minimum av kunnskap, så trengs det stadig vekst i kjennskap til Jesus, for at den skal vokse i det åndelige liv, og at den ikke skal komme i fare igjen på grunn av mangel på kunnskap. Vi ser i dag mange som begynner som kristne, og begynner godt også, kommer i stor åndelig fare fordi de har simpelthen for lite kunnskap i Guds ord. De vet så alt for lite om hva det betyr som står i Bibelen. Og danner så ofte rene vrangforestillinger også om hva det betyr. Og selv om de er kristne, og selv om det er sannhet i deres gudsforhold, så står de ofte i stor åndelig fare. Og det var jo her vi på fjellet som gjerne ville komme folk til hjelp da. Ikke minst har det vært min trang fra jeg var ung av, for jeg har ligget på meg fra min tidlig ungdom å kunne hjelpe dem som kommer til kort på alle slags vis. Og det skulle jeg ønske Gud kunne få bruke meg til, også her i denne klassen. Men altså tilbake til dette, å komme til Jesus, det er frelsende tro. Likedan kan vi henvise til Johannes 1,12, et ord som ikke er ukjent for dere på noen måte. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og der ser du det samme igjen. Det å ta imot Jesus, og det å sette sin lit til Jesu navn, det er også en og samme ting. Den som tar imot Jesus, han tror på Jesus. Ikke som den som tror på Jesus, han har tatt imot ham. I og med at han tror på ham, så har han tatt imot ham. Et vanskelig spørsmål for meg, rett sjelesørgisk, i min ungdom var, hvordan går det til å virkelig ta imot Jesus? Jeg var innstillet på å ta imot Jesus, og jeg hadde også faktisk gjort det. Det hadde jeg jo, men jeg skjønte ikke at jeg hadde gjort det. Det går an å være i den stillingen. Og når jeg skulle prøve å svare på det spørsmålet for meg selv, hva er det å ta imot Jesus? Så ble jeg svar skyldig. Men jeg fikk se det. Det er veldig enkelt. Vi kan bare holde oss til Johannes 1,12 for den saks skyld. Den som tror på hans navn står. I det øyeblikk et menneske begynner å sette sin lit til Jesu navn, tar det imot Jesus. Å stole på Jesu navn og tro og ta imot Jesus, det er samme ting det. Hjertet er åpent for Jesus hos dem som virkelig stoler på Jesu navn. så er det enkelt i Guds ord når Guds ånd kaster lys over det. Og jeg kunne nevne mange ord, men kanskje mest illustrerende det siste vers i salme 37. Og det tror jeg nesten jeg vil be deres lov å se på. Salme 37, vers 4. Det er litt av et prinsipielt ord også det, i det gamle testamentet. Herren hjelper dem og utfrir dem, står det. Og derfor høres det til, ikke minst, han utfrir dem fra de ugudelige. Og frelser dem. Hvorfor det? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Det er tredobbelt løfte. Herren hjelper. Herren utfrir. Og ikke minst skal dere merke dere det. Han utfrir fra den ugudelige. Hva betyr det? Det er et løfte om å komme frelst ut av denne verden. Vi er ikke utfridd fra de ugudelige, ikke til fullkommenhet i alle fall, før den dag vi er kommet vel ut av denne verden. Og la oss ta det spørsmålet som man ofte får. Hvem er det som blir med når Jesus kommer igjen? De som har tatt sin tilflukt til ham blir med når Jesus kommer igjen. Alle. Alle uten unntak, som det med sannhet kan sies om, de har tatt sin tilflukt til ham. Det blir en fullkomne utfriing fra de ugudelige for dem som blir med når Jesus kommer igjen. Men hvis jeg ikke lever til Jesus kommer igjen, og det er spørsmålet om å gå salig ut av denne verden, så svarer det samme. Hvem er det som gjør det? De som har tatt sin tilflukt til ham. Og det gjelder altså det tredje løftet. Han frelser dem. Frelse er et underlig ord i Bibelen. Det hebraiske ord som ligger bakom her, og likadan det greske, betyr i sin grunnbetydning egentlig den fullkomne helse. Det betyr den tingenes tilstand som eksisterte før synden var kommet inn i verden. Altså ordet frelse, det betyr at den opprinnelige, den egentlige Guds plan med oss mennesker er oppnådd. Da er jeg fri for alt som heter sykdom og nød og lidelse og hva det måtte være. At den riktige tingenes tilstand etter Guds plan, den er nådd. Det er det ordet som ligger bakom frelse egentlig betyr. Derfor legger jeg nok merke til, hvis dere leser bibelkommentarer, at det stadig blir understreket at frelse, det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. For da først er jo dette egentlig oppnådd. Jeg har sett meget på det ordet der, på frelse, og det er et talende ord. Og det innbefatter overhovedet alt, altså. Og så kan jeg spørre, hvem oppnår det? Jo, sier Guds ord. Den som har tatt sin tilflukt til ham. Derfor ser dere at det å ta sin tilflukt til ham, det er et klart uttrykk for frelsende tro. Og det er det samme igjen. Har vi kunnet se på dette sånn helt praktisk, dagligdags og konkret? Hvis du som tror på Jesus, hvis du opplever noe gledelig for eksempel, så takker du Jesus rent spontant, ikke sant? Før du har tenkt deg om, du takker ikke Jesus fordi det hører med at du skal, men du kan ikke forklare det, men før du har tenkt om, så sier du, å takk Jesus. Så kan han spørre, dette takk Jesus, som kommer slik spontant. Hva er det? Det er frelsende tro det. Et klart uttrykk på frelsende tro. Skal vi se på det motsatte? Hvis man er i nød, så roper en til Jesus. Jeg gjør det ikke fordi det hører med at en skal gjøre det. Men før en vet av det, så har en rop til Jesus. Man kan spørre igjen, hva er dette at et menneske umiddelbart søke hen til Jesus med all slags nød. Det er det samme, det er frelsende tro. Det er hjertets rettethet på Jesus du finner her. Det er sagt med svært enkle og alminnelige dagligdags uttrykk. Og du ser at det ligger det samme bakom. Et helt personlig forhold til Jesus som er formidlet med Guds løfter. Og det er egentlig dette som sies om troen her. Abraham trodde Gud. Det ble regnet ham til rettferdighet. Det betyr at alt det som du setter din liv til, det blir deg tilregnet, forstår du. Det er ikke det at du tror, men det som du tror på. Det som setter din liv til. Derfor er det så galt når man ser på det troen som en psykologisk faktor. At troen skulle ha så stor betydning som psykologisk faktor eller slik. Det spiller ingen rolle. Jeg har møtt det flere ganger hos leger, dette. Jo da, det er bra at et menneske tror, det virker beroligende, og det virker godt. Og i det hele tatt er det en veldig god psykologisk faktor, dette med troen. Det spiller ingen rolle her etter Guds ord. Det er ikke det at jeg tror. Men spørsmålet er, hvem setter jeg min lit til? Hvem tror jeg på? Og hva tror jeg på? Og i denne eksistensialismens tidsalder som vi lever, så er det helt grunnleggende å være klar over dette. Det dreier seg om å sette sin lit til kjensgjerning i Guds ord. Det kommer vi mer tilbake til, og det har vi allerede vært inne på. Det som jeg taler om i kapittel 3, der å sette sin lit til det som Gud selv har skjenket og gitt oss i sin egen sønn. Han som blir stilt frem til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Det har vi talt om. Nå går vi altså vers 4 og 5 med en anvendelse av dette som er sagt. Den som har gjerninger, han tilregnes lønnen, ikke av nåde, men som skyldighet, står det. Nøyaktig sier grunnteksten, den som gjør noe selv, står det. Den som medvirker selv, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Hvis det er spørsmål om noe vi skulle gjøre selv, kunne det ikke bli spørsmål om nåde. Og det står også ganske klart i Romerne 11:6. Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerning. Ellers blir nåden ikke mer nåde. Det kan ikke både være av nåde og av gjerninger. Her er det enten det ene eller det andre, og det gjensidige utelukker hverandre. Det kan ikke være av gjerninger. En annen ting er at Guds nåde skaper et helt nytt liv i et menneske, som også fører til en ny vandel, en ny ferd og nye gjerninger, men det er virkninger. Det er ikke vilkåret for å tro. Den som gjør noe selv. Når vi forkynner evangeliet, vi forteller hvordan Gud har gitt oss alt for intet, er det et spørsmål som stadig vil dukke opp. Skal vi ikke gjøre noe selv? Må vi ikke gjøre noe selv? Vi var jo inne på det i vers 31 i forrige kapittel. Foregående kapittel. Opphevet av loven med troen, det var en annen form for det samme spørsmålet, egentlig. Nei, hvis du skulle medvirke selv, da er det håpløst. Og det kommer vi tilbake til i vers 13-17, så sier ikke mer om det. Men her konstateres altså foreløpig at den som gjør noe selv, eller eventuelt den som har gjerninger, han tilregnes ikke lønnen av nåde, men som skyldighet. Hvis vi kunne gjøre noe selv, så måtte det være at vi fikk det som da var lovt, fordi vi hadde oppfylt et løfte, eller en betingelse for et løfte. Men det vil aldri gå. Det har vi jo sett. Det fremgår av det som er sagt i kapittel 3, i vers 19 og 20. Det. Men så kommer vers 5, den derimot. Og vers 4 er jo egentlig bare en innledning til vers 5. For vekten ligger her på vers 5. Den derimot som ikke har gjerninger, som ikke gjør noe selv, men tror på ham Det betyr at han setter sin lit til han som erklærer den ugudelige rettferdig, altså som rettferdiggjør den ugudelige. Han dømmer den ugudelige rettferdig. Han regnes hans tro nøyaktig. Han regnes det som han setter sin lit til, det regnes han til rettferdig. Jeg skal altså gjenta det. Altså den som ikke har gjerninger, men tror på ham, setter sin lit til, tar sin tilflukt til, stoler på, eller hvordan du vil uttrykke det, får sitt hjerte rettet på ham, som dømmer den ugudelige rettferdig. Han blir det som han setter sin lit til. Det blir tilregnet ham til rettferdighet. Han setter sin lit til Jesus, er det Jesus som blir tilregnet ham, altså. Han blir tilregnet alt det som Jesus er, og det som Jesus har gjort, fordi han setter sin lit til det. Når det står han regnes hans tro til rettferdighet, så er tro den brukt i det vi kaller objektiv betydning. Det som en tror på, altså, det blir tilregnet den til rettferdighet. Det er et veldig ord, og det er et ord som er meget anvendelig i sjelesorg. Vi kan jo alle komme i tvil hvis det mørkner for oss. Hvis vi har vært utro mot Herren på en eller annen måte, anklagene kommer over oss når vi erkjenner og bekjenner vår synd for ham. Da begynner en å tvile på sitt barnekår, og begynner å tvile på sin barnerett hos Gud. Så står her noe om den ugudeliges rett. Den ugudelige har en rett etter dette ordet. Den ugudelige har den rett at når han som er ugudelig, som har levd uten Gud, når han får sitt hjerte rettet på Jesus, så blir det tilregnet ham alt sammen. Man setter sin lit til. Det blir tilregnet av. Den retten har vi. Så om vi tviler på vår barnerett, så behøver vi i hvert fall ikke tvile på vår rett som en ugudelig. Det ordet har vært til hjelp for mange følelser, ja. Dere ser at hittil så har altså apostelen brukt Guds ord i det gamle testamentet om Abraham. Dere ser hvordan skriften forkynner skriften. Hvordan skriften er en stadig repetisjon med variasjoner, som jeg har nevnt før for dere. Skriftens karakter som en hellig skrift er nettopp det at den er en stadig gjentagelse. En stadig repetisjon med variasjoner fra begynnelse til slutt. Det neste han nevner således pris, altså David, det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Når Abraham er nevnt, det er jo ganske tydelig fordi utvelgelsen skjedde ved Abraham. En spesiell utvelgelse. Så han står der som et tydelig forbilde. Han er vår stamfar, åndelig talt. Når David nevnes, er det jo fordi Messias kalles jo Davids sønn. Det var jo Davids sønn som skulle virkeliggjøre hele frelsen. Og det er alle løftene til David som oppfylles i og med Jesus Kristus. Det var også Davids sønn som skulle bygge Herrens tempel. Det var i Salomo i første rekke, men det er en anskuelsesundervisning. Den egentlige som bygger Herrens tempel, det er jo Jesus Kristus. Og det er jo vi som er Herrens tempel, vet ikke at vi er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder, står det i 1. Korinterbrevs 3. kapittel og vers 16. Og i Hebreerbrevs kapittel 2 står det jo, hans hus er vi som tror på Jesus. Løftet til David er oppfylt her. David priser det menneske salig. Merk dere nå, som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger, Og som han, det vers 6 og vers 8 som han ikke tilregner synd. Det salme 32. Ja, vi får stanse der.